gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaa fuula 33 qabu arra baaseen mootummaan Itoophiyaa yeroo ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaaneffamutti akka tarkaanfiisaa daangessu gaafatee jira. Sababii Oromoo Itoophiyaa keessaa ayyaana irreechaa kan waggaa ayyaaneffatuuf jecha yeroo qophiin geggeeffamaa jirutti Itoophiyaan uummata ayyaana bara 2016 irratti dhiyeessee warirra ba'eef lubbuu hedduu dhumerraa barnoota argateera moo in arganne gaaffiin jedhu akka yaada namaa dhuunfatee jiru dubbata Human Rights Watch. Mootummaan Itoophiyaa yeroo mormiin farra mootummaa ayyaana irreechaa irratti geggeessametti tarkaanfii humnoonni nageegumsaa isaa fudhatan qorachuu qaba ka jedhu gabaasaan Human Rights Watch bara dabre yeroo humnoonni nageegumsaa mootummaa uummata ayyaanichaaf ba'ee mormii dhageessise irratti gaazii mimmaansisuuf rasaasa dhukaasanitti uummanni baqachuudhaan yookaan immoo rifachuudhaan waan baqateef jecha namoonni kurna hedduutti lakkaa'aman du'uu isaanii dubbata. Mootummaan Itoophiyaa namoonni ayyaana irreechaa bara 2016 irratti dhuman 55 qofa akka jedhe yoo ta'u gurmuuleen mormitootaa garuu lakkoofsi namoota dhumanii 700 akka ga'u dubbataa turan.